Sary faraiky amby folo. Petera tao an-trano maizina. Asan'ny apôstôly toko faharoa amby folo, nandiny ny voalohany ka hatramin'ny faraiky amby folo. Herôda mpanjaka dia nanompoka nanentsika ny mpanaraka an'i Jesosy. Novinoany ny apôstôly nantsoina hoe Jakôba, ary nataony tao an-trano maizina ny apôstôly Petera. Indray alina dia natory dia ho anelanela miaramila roa lahy Petera raha mbola nifatotra. Ary indro nisy anjely namoan'i Petera ka nanao hoe: mitsangana faingana. Dia niala tamin'ny tanany ireo rojo vy, dia nanaraka ilay anjely nivoaka ny tranomaizina izy. Nivoa ho azy ilay vavahady vy ny tranomaizina, ary tsy nisy olona nanaka anazy ireo. Petera nieritreritra fa nofo daholo izany mandra-patongany teo amin'ny lalana tany ivelany, ary nandao azy ilay anjely.